Budeme číst z listu Efeským z první kapitoly od 15. do 23. verše. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva. Nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Prožíváte ve svém životě v něčem nespokojenost? Jste s něčím nebo s někým nespokojení? Chtěli byste vědět třeba právě v průběhu nového období, nového školního roku, v něčem nějaké pozitivní změny, změny k lepšímu? Tak možná, že je brzo se na to ptát. Prázdniny, letní čas dovolených, možná nespokojenost, kterou prožíváme, tak nějak utlumily, takže se ještě nestačila dostat do obvyklých obrátek. I když na druhou stranu některé druhy nespokojenosti, jak se vyplavou na povrch právě o dovolené. Ve chvíli, kdy se člověk těší na odpočinek a obnovu sil. Možná si vzpomenete konec konců svoje poslední kázání. Začátkem srpna jsem začal podobnou otázkou, jen byla vlastně v pozitivním znění. Ptal jsem se, jestli jste spokojení. Jestli jste spokojení ve svém životě. A tématem toho kázání potom byla spokojenost, tedy jak se učit spokojenosti v Kristu. Přesto ale, když jsme pak s některými lidmi o tom tématu spokojenosti mluvili, tak se ukazovalo, jak je to nesamozřejmé být spokojený. A někteří dokonce, to mě přiznám se až trochu překvapilo tou otevřeností, někteří dokonce úplně natvrdo řekli, no to rozhodně ne, já nejsem spokojený ve svém životě. A vlastně i sám jsem to pak v některých rysech prožíval a řešil. S jedním bratrem jsme potom dospěli i k pojmenování toho rozpoložení. Nevděčná nespokojenost. V tom srpnovém kázání jsme si spíš okrajově říkali, že určitý druh nespokojenosti je zcela v pořádku a je vlastně úplně žádoucí. Protože konec konců být spokojený se špatnými a zlými věcmi je hřích. Pokud, dejme tomu, jsem spokojený s tím, že málo znám Krista a Pána Boha, tak je asi něco špatně. Pokud jsem spokojený s tím, že moji nejbližší trpí tím, jak se vůči ním chovám, tak je asi něco špatně. Pokud je mi lhostejné, když se někomu druhému vedle mě děje bezpráví, tak je asi něco špatně. Pokud je mi jedno, že ministr financí popírá romský holokaust, tak je asi něco špatně. Určitý druh nespokojenosti být musí. Vlastně ohledně spokojenosti nám neustále hrozí dvě takové nebezpečí, dva extrémy. Na jedné straně spokojenost ve smyslu takového sebeuspokojení, zálibné zahleděnosti do sebe, která vlastně už o nic neusiluje. Ve zjevení ve 3. kapitole pán Ježíš vyčítá jednomu zboru, že jeho vnitřní postoj je: jsem bohat, mám všechno a nic, nikoho už nepotřebuju. Do sebe zahleděná, zaslepená, sebou samým zaslepená spokojenost. A na druhé straně je ona nevděčná nespokojenost. Věčně nespokojená, stále něco soběstředně požadující, neustále kritizující, štve sebe i druhé do nových a nových výkonů, o které je stejně předem jasné, že jí nebudou stačit. Tak nevím, v jakém rozpoložení se na začátku toho nového školního roku nacházíte, kde ta poloha, nebo která ta poloha spíš vás teďko pohání. A co formuje a určuje vaše plány a očekávání pro nový cyklus toho rytmu pracovního života, který u nás udává většinou právě čas školního roku. Ta modlitba apoštola Pavla, kterou jsme slyšeli, je vlastně částí mnohem širší modlitby od začátku toho listu Efeským a hluboce vyváženým způsobem nám odkrývá důležitý rozměr charakteru křesťanského života. Lidé, kteří věří v Krista, vlastně žijí v trvalém napětí. Žijeme v napětí mezi vděčností za to, co nám Bůh v Ježíši Kristu daroval, radostnou vděčností za Boží záchranu, za jeho nekonečnou lásku a naléhovou, žíznivou touhou potom, aby tyto darované skutečnosti co nejvíc proměnily a prostoupily náš život. A nejenom náš život, ale vlastně celý svět, ve kterém žijeme. Abychom mohli Pána Boha znát víc, uměli mu pevněji důvěřovat, abychom mohli víc zakoušet jeho požehnání, zkrátka měli víc ze života, který Bůh dává. Abychom směli vidět, že se i ve světě kolem nás víc prosazuje láska, naděje a spravedlnost. Chtěl bych se dneska společně s vámi zastavit víc právě u té části, kde Pavel vyjadřuje svou touhu. Kde vyhlíží proměnu a prosí za ní. Rád bych vám tuhletu modlitbu položil na srdce jako modlitbu pro nový školní rok. Zasazníme si ji do kontextu celé té Pavlovy modlitby, ale půjde nám právě nebo víc o ten rozměr té touhy. Touhy po změně. Znát víc a vidět víc. A nejenom pro počátek školního roku, ale pro celý školní rok, ať je to modlitba, prosba, která bude formovat naše usilování, naše směřování, naše touhy. Ať se dáme vést touhou po změně. Ale jak ještě uvidíme, taková ta vyváženost v tom napětí, vyváženost mezi vděčností a touhou po změně, je klíčová. A upřímně řečeno musíme znovu přiznat, že vděčnost nám není úplně přirozená, že nám není úplně vlastní. Ale je potřeba říct hned z kraje toho dnešního kázání. Vděčnost je naprosto klíčová. Bez vděčnosti za Boží milost nemá touha po změně žádnou naději. Vděčnost je ve skutečnosti motorem veškeré opravdové změny. Když budu vděčný za práci, kterou dělám, bude mě to motivovat k větší efektivitě a k touze se zlepšovat. Pokud za svoji práci nemám žádnou vděčnost, tak to asi půjde úplně jiným směrem. Když jste v manželství vděční za toho druhého a jste ochotní si vzájemně vyjadřovat vděčnost, vede to k pozitivním změnám a k hlubší spokojenosti ve vztahu. A jak vám určitě potvrdí každý ženatý muž, když je spokojená manželka, tak je hned celý vesmír spokojený. To je klíč ke spokojenosti celého vesmíru. Vděčnost vždycky podněcuje úsilí o zlepšení. Nikdy nevede k namyšlenému sebeuspokojení. Než se Pavel dostane k té části modlitby, kterou jsme četli, kterou jsme slyšeli, nejprve vzdává díky. Chválí a oslavuje Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista, za jeho milost. Celá úvodní pasáž, která předchází té části, kterou jsme slyšeli, celá ta úvodní pasáž dopisu do Efezu je majestátní, nádherné díku vzdání Bohu za dílo jeho spásy. V řeckém originále je to dokonce jediná věta, to celé. Jakoby se apoštol až zalikal radostnou vděčností a dobrořečením. Jakoby to byl výbuch vděčnosti a radosti. Jedná se vlastně o typicky židovskou formu rozšířeného požehnání, kterému se říká beracha. To je modlitba, která oslavuje a uctívá Hospodina za jeho svrchovanost a požehnání. To požehnání Pavel nejdřív popíše souhrnou větou, kterou pak podrobněji rozvádí v dalších verších. Říká tam na začátku ve 3. verši: pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Tedy všechno požehnání máme díky Ježíši Kristu. Nějak jsme si je nezasloužili. Nevymohli jsme si je svojí věrností, vydaností, ani horlivostí, ani láskou k Pánu Bohu. Dostali jsme je zadarmo, z milosti, jenom proto, že jsme spojeni s Kristem vírou. To kvůli Ježíši nás Bůh doslova zahrnul svojí přízní. Nic nám neodepřel. Pavel to požehnání dál rozvádí. Všimněme si alespoň letmo, za co je vděčný, za co konkrétně i Pána Boha chválí. Bůh nás v Kristu vyvolil již před stvořením světa. To říká ve 4. verši. Vyvolil nás, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Tedy to, že smíme patřit Bohu, že ho smíme znát, je jeho milostivé rozhodnutí. On je původce a zdroj všeho našeho požehnání. Naše spása i skutečnost, že smíme být Božím lidem, nepochází z našich kvalit, ale má svůj původ jen a jen v Boží milosti a lásce. Ne vy jste si vyvolili mě, říká Ježíš u Jana 15, ale já jsem si vyvolil vás. A dál Pavel říká, že Bůh nás přijal za svoje děti. Adoptoval nás do svojí rodiny. Ve své lásce nás dokonce předurčil k tomu, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Krista přijati za syny. Všemohoucí Bůh je náš otec. Otec, který nás miluje. Jsme milované Boží děti, synové a dcery. Tohle požehnání nám nepatřilo, ale Bůh nám je daroval pro Ježíše Krista, svého jediného syna. Jeho obětí jsme vykoupeni, říká Pavel dál. Vykoupeni z otroctví hříchu a sobectví. Naše hříchy jsou nám odpuštěny. Naše svévole nás oddělovala a odcizovala od našeho stvořitele, od jediného zdroje života, radosti a naděje. Ale Ježíš nás vykoupil a daroval nám odpuštění. I když jsme původně byli Boží nepřátelé, Nyní máme podíl na úžasném poslání. Být viditelnou chválou Boží slávy. Směli jsme slyšet evangelium a uvěřili jsme mu. A Bůh nás obdaroval, zapečetil svým svatým duchem, aby nás pevně ujistil, že nám patří věčný život, věčné dědictví Boží slávy, Boží království. Patří nám nebe. Bůh si nás vydobil ke chvále své slávy. Aby prostě bylo zjevné, jaký je. On je původcem a zdrojem i cílem všeho. Vedle Božího požehnání ale Pavel děkuje. Dokonce bez přestání, tedy systematicky trvale ještě za jinou skutečnost. Totiž za efeské bratry a sestry. Nepřestávám za vás děkovat, říká. Stále na vás pamatuju ve svých modlitbách. Pavel je prostě vděčný za druhé, za jejich víru a lásku, které potvrzují, že Bůh v jejich životě jedná. Tak vidíme, že vděčnost je klíčová, že vděčnost je motor tlukoucí srdce křesťanova života. Jakou roli hraje v našem životě? Ve vztahu k Pánu Bohu, ve vztahu k druhým lidem. Jakou roli, jaké místo má v našich modlitbách právě vděčnost? Vědomá, artikulovaná, vyjádřená vděčnost za to, co pro nás Bůh v Kristu udělal. A také vědomá, vyslovená vděčnost za druhé lidi, bratry a sestry, které známe. Co nás vede? Co nás naplňuje? Co nás charakterizuje? Jaký postoj? Jaké nastavení? Vděčnost? Nebo nevděčná nespokojenost? Ta Pavlova vděčnost za Boží požehnání, právě proto, že žije v tom napětí, o kterém jsem mluvil, ta Pavlova vděčnost za Boží požehnání a milost, která svou moc projevila v životě efeských, ho vede zároveň k touze a také k vytrvalým přímluvným modlitbám a prosbám, aby se Boží záměry a cíle toho Božího požehnání uskutečňovaly v životech jeho čtenářů. Aby efeští mohli co nejvíc a nejplněji docenit a zakoušet to požehnání, které už dostali. Pavel se nemodlí za to, aby efeští obdrželi nějaké nové požehnání, další požehnání, ale aby jim Bůh otevřel jakoby duchovní zrak, duchovní oči. Aby jim skrze Ducha Svatého dal moudrost a zjevení. Aby plněli, viděli a přijímali a docenovali, co už mají. Aby Boží duch osvítil jejich vnitřní zrak, aby mohli plněji rozumět Božím záměru a žít ve jejich světle. V první řadě Pavel prosí za to, aby mohli víc poznat Boha samotného. Abyste ho poznali. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. Tak jistě efeští už ho znají, ale mají dál růst v poznání nebeského Otce a v lásce k němu. To má být i naše priorita. Znát Boha víc a víc. Žít s ním v blízkém osobním vztahu. Ve všech těch věcech, které každý den prožíváme. Poznávat, jaký je, poznávat jeho vůli pro svůj život. A s láskou se jí poslušně podřizovat. Poznávat Pána Boha na cestě víry, když s důvěrou v něj vstupujeme do každodenních obyčejných situací. Poznat Boha víc. Za to se Pavel modlí. Dál se také modlí, abychom viděli, k jaké naději nás Bůh povolal. Tahle naděje, kterou jsme dostali, to není nic menšího než věčný život. Jsme povoláni už teď k novému životu ve svobodě lásky. K životu, v němž smíme poznávat Krista, milovat ho a poslouchat, být jeho služebníky. Můžeme se těšit ze společenství s Bohem a taky se sebou navzájem. Ale víme, že jednoho dne, až se naplní čas, se Kristus vrátí, aby v plnosti ustanovil své království. Očekáváme nové nebe a novou zemi. Život v Boží přítomnosti, kde už nebude zlo, ani bolest, ani smrt. Kde všechno bude takové, jaké to má být. Tahle naděje v Kristu nám patří už nyní. A má nám otevřít oči pro tenhle život. Abychom ji viděli před sebou. Nemusíme se bát budoucnosti. Ať už budoucnost přinese cokoliv. Nemusíme se dát ovládat a řídit strachem z toho, co přijde. Nemusíme naslouchat apoštolům strachu, kterých je dnes plné Česko. Kristova naděje nás osvobozuje pro přítomnost. Strach a beznaděj paralyzují, umrtvují a ubíjejí. Ta naděje, kterou máme, nás osvobozuje a povzbuzuje k lásce, k tvůrčí a smysluplné práci ve prospěch druhých. Dává nám odvahu i sílu v trápení i bolesti. Proto se namáháme a zápasíme, říká apoštol Pavel, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech. Za třetí pak Pavel prosí, abychom viděli, jak slavné je dědictví, které je v Božím svatém lidu. Tedy jak vzácné požehnání je, že smíme patřit do společenství jeho lidu, do církve. Jak vzácné požehnání jsou ti druzí. Nejenom ti, vedle kterých sedáváte třeba každou neděli, ale ti druzí, kteří jsou třeba na druhé straně sálu nebo úplně někde jinde, než v tomhle sboru. Abychom viděli, za to prosí Pavel, abychom viděli víc, jak moc druhé potřebujeme a jak oni potřebují nás. Že jsme na sobě vzájemně závislí, jako orgány v jednom těle. Abychom viděli druhé a chtěli jim v lásce sloužit. Ale také, abychom viděli lidi ve světě okolo nás, aby také ke společenství Božího lidu mohli patřit. A nakonec se Pavel přimlouvá, prosí Boha, aby nám otevřel oči, abychom viděli Boží nesmírnou moc. Tu moc, kterou nejplněji zjevil, když svého syna vzkřísil z mrtvých. Povýšil ho do jeho slávy a podřídil mu všechny mocnosti. Ježíš je naší hlavou, patříme králi, který má nejvyšší moc. Má moc vést náš život. Každý den. Má moc nás bránit před mocnostmi a silami zla. Má moc náš život naplnit. Má moc proměnit náš život tak, abychom se mu podobali a oslavovali jeho jméno. S touhle nesmírnou Boží mocí můžeme počítat každý den i v těch nejobyčejnějších a nejvšednějších situacích. Jsme na začátku nového školního roku. Možná máme různé plány, očekávání, naděje. A je to tak jistě dobře. Boží slovo nás ale zve, abychom přijali za svoje priority té Pavlovy modlitby. Aby se staly i našimi prioritami. Aby se touha té modlitby apoštola Pavla stala i naší touhou. abychom i my s vděčností za nesmírnou milost, kterou nás nebeský Otec obdaroval v Kristu, toužili potom, abychom to darované požehnání poznávali a žili víc. Vždyť Ježíš Kristus, náš Spasitel, právě proto umíral, abychom měli hojnost života. Stal se dokonce prokletím, abychom získali požehnání. A tak vás chci pozvat k tomu. Zkusme tuhletu Pavlovu modlitbu zahrnout do svých pravidelných modliteb. Přimlouvejme se za sebe, ale taky za druhé. Za druhé ve společenství, za druhé lidi, které známe kolem sebe. Aby nám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abychom ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději nás povolal, jak bohaté a slavné je naše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Přimlouvejme se za sebe pravidelně i za druhé lidi. Jsem si jist, že když se takto budeme modlit s vírou, že se tady za rok nesejdeme stejní. Z Boží milosti se z nás budou stávat vděčnější lidé. Také spokojenější lidé. Duchovně nasycenější v Ježíši Kristu. A zároveň lidé, kteří neváhají prosit, protože touží poznat svého nebeského Otce. Chtějí ho víc a víc milovat. A chtějí vidět, jak Boží království přichází, jak se prosazuje a šíří v církvi i v tomhle světě. Přimlouvejme se, aby nám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha, moudrosti a zjevení. A on to učiní. Amen.